SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แพทย์กังวลจำนวนการบริโภคยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นในออสเตรเลียเตือนถึงประสิทธิภาพและการจัดยาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้คุณสุนิลอาวาสทีและคุณอเล็กซานดราจอห์นส์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะยาต้านจุลชีพหรือ antimicrobials เป็นยาที่มักใช้ต้านแบคทีเรียเชื้อราปรสิตและไวรัสบางชนิดและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในออสเตรเลียรายงานฉบับใหม่โดยคณะกรรมการความปลอดภัยและคุณภาพเรื่องการดูแลสุขภาพแห่งออสเตรเลียระบุว่าการใช้ยาต้านจุลชีพในชุมชนลดลงในปี2020ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีเชื้อโรคอื่นที่จะต้องต่อสู้ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 แต่แล้วจำนวนการใช้ยาปฏิชีวนะก็เพิ่มขึ้นมา 10% ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะโดยรัฐที่มีการใช้ยานี้สูงสุดเป็นไปตามลำดับของจำนวนประชากรคือ1รัฐนิวเซาท์เวลส์2รัฐวิกตอเรียและ3รัฐควีนส์แลนด์ค่ะทางด้านศาสตราจารย์จอห์นเทอร์นิชแพทย์ที่ปรึกษาอาวุโสจากคณะกรรมการความปลอดภัยและคุณภาพเรื่องการดูแลสุขภาพแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าเราพึ่งพายาปฏิชีวนะมากเกินไป
Over the 50 years or 60 years since we first had penicillin listed as a miracle drug, we got the idea thatantibiotics would treat all sorts of infections
ตั้งแต่เมื่อเราค้นพบยาเพนิซิลินตลอด 50-60 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่ายาปฏิชีวนะจะรักษาโรคติดเชื้อได้ทุกประเภทแต่น่าเสียดายที่เราติดอยู่ในวงจรที่ผู้ป่วยคาดว่าจะได้รับยาปฏิชีวนะศาสตราจารย์เทอร์นิชกล่าวแพทย์หลายท่านนะคะได้ออกมาเตือนเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะมากจนเกินไปอาจทำให้ดื้อยาได้เมื่อมีคนใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพประเภทหนึ่งมันจะฆ่าแบคทีเรียได้ประมาณ 99.99% แต่แบคทีเรียบางประเภทมีกลไกป้องกันโดยธรรมชาติสามารถอยู่รอดสืบพันธุ์และแบ่งยีนต้านทานของพวกมันได้ศาสตราจารย์สตีฟโรบสันประธานสมาคมการแพทย์แห่งออสเตรเลียกล่าวว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำๆและสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าซูเปอร์บัคส
์ซูเปอร์บัคส์ are lethal they take lives of patients in Australia and around the worldWe're lucky at the moment we have another
Superbugs เป็นอันตรายถึงชีวิตฆ่าชีวิตชาวออสเตรเลียและคนทั่วโลกเราโชคดีที่ในขณะนี้เรามียาปฏิชีวนะที่ทรงพลัง 2-3 ตัวที่ช่วยเราได้แต่หากเราเสียพลังของยานี้เราจะเจอปัญหาใหม่และจะไม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้และศาสตราจารย์รับสันนะคะกล่าวว่าซูเปอร์บัคส์ยังออกฤทธิ์ได้เร็วอีกด้วย
We know that patients can become ill very very quickly with these multi-resistant bacteria sometimes before
ผู้ป่วยจะอาการหนักขึ้นมากอย่างรวดเร็วกับแบคทีเรียที่ดื้อยาเหล่านี้บางครั้งก่อนที่เราจะสามารถวินิจฉัยได้ผู้ป่วยก็เสียชีวิตแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศและเป็นปัญหาที่ร้ายแรงศาสตราจารย์ร็อบสันอธิบายและแม้ว่าระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียจะนับว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลกในการใช้ยาต้านจุลชีพแต่เมื่อปี2021เกือบ1ใน4ของการสั่งยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลถือว่าไม่เหมาะสมและมีความกังวลมากขึ้นในเรื่องของการจ่ายยาปฏิชีวนะมากเกินไปในบ้านพักคนชราและในภาคส่วนงานฟาร์มอีกด้วยศาสตราจารย์ร็อบสันกล่าวว่าไม่มีการจำกัดการสั่งยาปฏิชีวนะ
At the moment we have a small number of antibiotics that are still very powerful but there are not many more in the pipeline. We need to make.
ขณะนี้เรามียาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงในจำนวนน้อยเราต้องแน่ใจว่าเราได้ปกป้องและรักษาประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่เรามีเพราะหากว่ายาหมดเราจะไม่มียารักษาและจะกลับสู่สถานการณ์เลวร้ายเช่นช่วงก่อนสงครามโรคครั้งที่สองศาสตราจารย์โรบสันกล่าวและแพทย์นะคะได้ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการใช้ยาปฏิชีวนะหากไม่จำเป็นจริงๆโดยเราควรรักษาสุขภาพและภูมิคุ้มกันของเราก่อนที่จบไปนั้นคือคำเตือนเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะจากแพทย์ที่ออสเตรเลียโดยคุณสุนินอาวาสทีและคุณอเล็กซานดราจอนส์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ